ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ilamu na binu bansolo sako pebo ibulamu na sangu ya mokili lelo wuto Washington DC ngumo mokonze Etazini Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya miba lili ya sangu na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika VOA Lingala lipesa melibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak petu pesa bimaboko na sango ili na Maris Munga sango ya mokili lelo epesa melibinu na Edi Isango lelo toko lobela Papa wa Roma koti l'hôpitalo lelo pona mpasi na nzela ya kopema pe akotika la kuna mwa mikolo isakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esingi bolukiluki sima na bokutani bwa pene na nzoto tukumi bali na ndambo na mai na naviundu.
Bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babengaka pont Moïse.
Mukambi ya ngumba ya Bujumbura na Burundi bakambi baituka ya Sud Kivu pe bayi HCR misalami ya ONU pona bakima bitumba bakutanaki lubiluleki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolubela likambo litali buzungisami ya bakima bitumba pe lulenge na bango ya kubika.
Toujours acquis information que les réfugiés basali menacés. Le col des Amboukan peut expliquer Bakonzi que il faut tout ça la déplacement pour tout examiner les Kambouan.
Lelo, Tolanda Kabongolina Kanabiso Lokole, Marius Munga, Akuyambali Susu, Alangan Zembo, Oyasalaka, Slam, Ezali Lolenge, Yamindouli, Sangisa, Poésie, Namindouli, Nakombo ya Mvuluzi 3.0, Pi Bakolobela. Mindule ya Alanga Nzembo e chokolo bilango awakasi ya mbura yango toko landa bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Likitali nene to Assemblée générale ya ONU endimi lelo mobeko moye mo komi lotomo pona bikolo na mabi matali kubundisa bomati ba molunge na mokili. Mobeko mwango molekisami na bobeti maboko na ngambo iso ezalaka na kati ya likitali nene ya ONU. Anthony Guterres kalaka mokonzi ya ONU alobi na milulu miango ete bikolo bya molongo bikomi lisitwale mpona likambo ya bitumba na bomati ba molunge na mokili. Anthony Guterres abakisi ete malako mayeme misala mitali sembo to mibeko na ONU mikopesama mikolo mikuya mikosunga bakambi ba molongo kozwa mikano ya makasi na mayema tali klima miye mokili mozali penza na bosenga na yango mpona lobiko. Nzoto ya bilenge pene na tukumi bale na ndambo bayi babeta maki masasi ekutani na maima na viundu na Lubumbashi elobi na liyebisi Société Civile ya ngumba mokonzi ya Okatanga. Bakonzi ba ngumba eye balobaki mposo moleki ete ezalaki nzoto mitano. Bayi Société Civile balobi ete ba nzoto eye ezali ya bilenge bya lingomba UNAFEC mpe esengi bolukiluki ya bozindo. Cardinal Fridolin Ambongo na ba episcopo ba ike ba ekolo Congo démocratique ba solola kilobilo leki na président Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville pona matata mpe bitumba bizali kongala na kwa mutu na ituka mai ndombe na ngambo ya ekolo Congo démocratique. Kola na maloba ma monseigneur Donatien Chole molobeli ya Senko likita ya ba episcopo ya ekolo Congo démocratique ba sololi na bozangi bokengi ya ekolo Congo démocratique boye bozali kusimba etuka mobimba ya Afrika katikati mpe ya Grand Lac. Bitumba bizali na kwa mutu bizali pe na mbano mingi na Congo Brazzaville. Basimba minduki bazali kobunda na kwa mutu bakati saka mbala mingi na Congo Brazzaville. Mikolo mileki ba bomaki mokonzi ya bokoko tonkumu moko ya bateke na ngambo ya Brazzaville mpe bakima bitumba mingi bakati saka koluka bokengi na ngambo ya ebale. Bite elo koleka nkoto mibale na nkama moko bikangi bikuke na biango na eleko ebandaki wuto libandela ya mobu 2022 kino sika na monyele ya ekolo Congo démocratique kolanda mbela UNICEF misala ya ONU mitali malakisi mpe bana bake ebwaki lelo. UNICEF elakisi na liyebisi yango ete matata mpe bitumba bibebisi makasi mate ya mabana na ngambo ya SRDC. Pene na bana nkoto kama sambo na ndambo bazali kolanda lisusu mate ya malamu te na bitumba ya Nord Kivu, Sud Kivu mpe Ituri epai mangomba mbasimba mandoki bazali kobunda uto pene na mibu tuku misato. Uto libandela ya mobu 2022, bitumba bisalima kina bitelo mingi, basimba minduki bavanda kina kati mwantango pe bitelo mingi bikanga ki bikuke na biango. Batombo ki ba M23 bazali bongo kati na mangomba ya ngambo ya babundi ba ilukola basimba manduki basusu. Papa François oyazali sikala mibu tuku mwambe na motoba amemama kina l'hôpital na Roma mpo na kotalisa nzoto na ye. Molobeli ya Vatican Matteo Bruni akomi na liyebisi ya mokuse ete Tata Mosanto azali na l'hôpital wuto sima na nzanga po na kokutana na minganga lokola ebongisamaki banda mwa mikolo. Ezali kaka na l'hôpital loye nde papa wa Roma apesamaki lipasuli ya kolon to ya mutiopo ya monene na sanza ya sambo ya 2021 sima na mpasi ayokaki na libumu. Papa François asalaka mikolo zomi na l'hôpital sima na lipasuli ye. Papa Oyo auta na ekolo Argentine abela kambala mingi na ebolongo yango atambola katango mosusu na kiti ya bato ya mpasi. Apusa kami bembo misusu pona mpasi eye lokola moya salaki na sanza ya yamboliki na ekolo Congo Démocratique pe na Sudan du Sud. Joe Biden président ekolo Amerika asengi lilo bikolo biso bya demokrasi kusangana na bomoko liboso ya ngambo ezali na Russie mpe Chine. Mukonja États-Unis alobi yango na bofungwami bwa likita ya demokrasi ya mbala ya mibale. Bakambi babikolo kama moko na tuku mibale na moko bazali na bokutani boye bozali kosalema na visioconference. Bakambi ba Inde pe Israel bikolo mibale biye bifundami po na bozongi sisima bwa makoki mabomoto. Joe Biden alobi ete likita liye lisengeli kosalema po ete Rusi ememisama mokumba na yango na bitumba ezali kosala na Ukraine mpe kolakisa ete bikolo bya demokrasi bizali makasi mpe na mpiko. Mokonzi ya Korea Sud nde abakisi ete demokrasi ezali kobundisama mpe esengeli kozongisa yango likolo.
Martin Domingi Marius Munga na Sango Eye na Bokuse. Papa wa Roma akoti nde l'hôpitalo na mpasi na nzela na ye ya kopema pe akotika na kuna mwa mikolo esakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruni sima na sango eye pesamaki na tongo ya lelo. Awa ni États-Unis ya Amerika mokonzi ya polisi ya Matthew Nashville na eta ya Tennessee John Dweka alobi kino sika mouni na nute tina itindaki ilenge mobali ya mibu tukumi bali na mwambe na kombo ya Andre Hall kubeta masasi na itilu ya Bakristo pe kubuma bana bake bakelasi banse basato na balakisi babango pe basato bubu miboyo bozongi sili susu na mesa boswani botali bozali na minduki na ekolo ya Amerika. Joe Biden mokonzi ya États-Unis azelami na Nashville pona matanga. Mabele maninganaki mwa moke na makasi ya 4.9 nzinga nzinga ya park ya Virunga na ituka ya Nord Kivu mokolo mwayambu moleki. OVG misala mitalaka volkan na Goma ezakoli ete ezali kukuba kutala nini penza ezali kuleka. Bazali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Société civile ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga esengi bolukuliki sima na bokutani bwa nzoto pene na tukumi bale na ndambu na mai na viundu. Tolanda sango yango na Narvala Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi, mobulu lekaki, mikolo lekaki na quartier Bongonga. Société civile ya cas de concertation bonne gouvernance et sécurité bimisi mokanda na bango bilenge tukumi tano bakufaki na masasi ya bapolisi. Toyoka chose aza moko ya cas de concertation société civile sécurité pe bonne gouvernance aza na micro avio wa Lingala.
Solo ndeko problème ezalaki ya solo bato bakufaki na masasi ezalaki bato ya INAFEC bazalaki kosala ba réunion na bango hebdomadaire bazalaki pembeni ya pont oyo babenga ka pont Moïse na ezo separe quartier annexe et commune annexe na commune Kampemba quartier koni du côté à commune Kampemba eza quartier Bongonga na quartier Megastore na Chine mais côté mosusu oyo ezali parti oyo tolobaka parti ya kilobe lobe eza na côté ya annexe sikoyo tango tosali ba enquête nyoso tomoni ke bato bakufaki solo solo bato moto moko akufaki sur place bato mibale bazalaki bakendaki na bango na hôpital moko akufi e mwasi moko pe akufaki balokotaki corps na ye
bilenge oyo bakufaki eza bilenge ya parti politique Union des Fédéralistes du Congo UNAFEC totuni moko na bango ayebisaki aza koyebisa biso makambo ndenge nini elekaki. Jacob Mbote, oza sekretere ya brigade ya Zulu ya parti ya UNAFEC, makambo nini elekaki na quartier Bongonga?
Jeudi na quartier Bongonga ba kombata UNAFEC ba salaka ba réunion chaque jeudi. C'était à 13h, ba monika ba un groupe de commando. Ah bon, lingala, hein? Comprenez.
Bon, mon groupe à commando.
Bon, mon groupe à commando, et on a, à l'occasion de rien, bah, on peut être à Massassi, bah, Bobi, bah, Mistral à Bissou, à Massassi, bah, Moussou, bah, Koyaki, Namaï, bah, Koufi, ah, Toza déjà, atteint à 40 corps, bah, si, bah, Koufi, gouvernement provincial, bah, Kenya, au salon, bah, enquête, bah, coûte au moins 31 corps, mais, awa, tous ça ceux qui n'ont 20 corps portés disparus, gouvernement provincial, ils ont soit un corps, boutou, et qui est boiti, boutou, et qui est boiti. Il y a solo, il y a une affaire, il y a un mec qui va combattre à Bisso, il y a au moins 40 quelques, mais à tout le monde, il y a un corps, et au moins on a été.
Ok, Bosengi Nini, na ba autorité, pe na communauté internationale.
Bosengi, na communauté internationale. Na gouvernement provincial, na gouvernement national, il fallait pas supporter ba combattants na biso.
Ba konzi ya mboka, ba lobi, ba zo sala, mokanda na bango po makambo oyo lekaki ti eroyo toza kozela, gouverneur ya mboka aloba makambo nango.
Zalaki bongo Narval Mabila, oya pesi biso sango eye Wuto Lubumbashi, matondo mingi Narval Mabila. Mokambi ya engumba ya Bujumbura na Burundi, bakambi baituka ya Sud Kivu na Bayi Asher, misalami ya ONU, pona bakima bitumba, bakutanaki lubiluleki na Uvira na Ndelo na Burundi, pona kolobela likambo, litali bozongisami ya bakima bitumba na bikolobie, pe lolenge nini bazali kubika. Jeremy Kuima azalaki na likitali yango, pia memibiso na Uvira na Sango Eyeto Landa.
Nasuka bokuta ni oyo esangisa ki bakonzi ya mboka Congo Democratique Burundi PHR pona kosolola mai matali imia okati ya likoka na bombi oyo ezwami na etando ya Fizi etuka ya Sud Kivu tosolola kina mopesi toli mwana mboka Tanislase Bakatima
tuyaki paske tuzoaki information ke ba refugie bazali menace lokolo eza mboka ne pe explike bakonzi ke il faut tout ça la déplacement pour tout examiner likambwana. Après, si ma ya komona, obiso moko to yaki, to moni ete ezalaki mwa okoso, muke, me lokola ezali, zone moko ezali emploi na insécurité, on a peut-être exagéré, ba leki sindelo ya likambwana, me ba refugie bazan na bango, malam, République démocratique du Congo, azo bate la bango, police azali pone ko bate la bango, service nyonso, to kuti yango, ezali na mokano, ya ko bate la ba refugie.
Nombre nini ya ba refugie tikali, au na mboka na jisa, ba Burundi?
Ba refugie, bazali, Moutou yé na bango eleki 40,000 bazali na yun.
Lisolo ya ba réfugié ou ba kenda na Burundi et puis bazongi lisousu, plusieurs fois bazongo zonga, ba resti clair. Question ana, bozoko traitant ondege nini, bino gouvernement.
Réfugié akoki ko sala bongo te, parce que bazali koyamba ye mbala moko na CNR. CNR yambiye, esali mikanda, bandimiye loko le réfugié, atikali na ba machine, donc na système. Na système wana, soki basi ba yambiyo, ba identifiye yo. Moyen
bozonga mbale ya mibale ezali bakoyeba ke moto oyo azalaki deja enregistré alingi nde atriche donc ezali ndenge wana disposition ezali sur le plan ya enregistrement biométrique eza na bilembo ya nzoto na yo ekotikala po eindike chaque fois okoya ntango bakotala na ndenge tosalaka empreinte digitale soki batie bayebi do ezali ye mashine ekoindike ke ezali moto fulani azalaki deja enregistré donc toyebi ye moyen atriche plusieurs fois ekozala te
na losenda babi ke barecycler bazali mpe ya mingi mpo baye na motif mosusu kouta burundi esikoseza mabe bazomisusu korefugie yango
na losenda biso touti kuna barefugie ya lolenge wana bazali te ifo koyeba ke refugie ezali na refugie ezali moto oyo bayambi ye basali enquete ya makambo ya lobi komission ekoti emoni ke makambo ya lobi ezali ya solo nde bandimi ye ete akomi refugie mais ezali na bato bazoya oyo bazobenga bademandeur d'asile bato oyo bakimi mboka na bango baye avant bandima yo lokola refugie fo basala enquete moto nyonso azokota azali refugie te azali na intention wana akoloba ngo ke nazali refugie ma avant bapesa ye parce que refugie ezali statut ezali rekonu sur le plan international moto akoya boya akoti mbala moko akomi refugie eza ndenge wana te
mesusu baomeli bazosenga lateralisation boni botrite keswala
cadre oyo ezali approprié te donc c'est-à-dire na ndenge tokutani na transfrontaliere mpona ba repatriement ezali esika ya kolobela makambo wana naturalisation ezali na esika awa te
jérémi kuima mpo na lolaka ya amerika
matondo mingi jérémi kuima uto uvira sika ekomi ntango elinaka na biso lokole marus monga azongeli awa lisolo azalaki na yango na alanga nzembo oyo asalaka mindule na kombo ya slam ezalaka kati na poesi na mindule na kombo ya mvuluzi 3.0 tolanda bongo lisolo na bango
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu de mpata. Dernièrement, on a vu celle qui, pour du fric, avait tafouna du farata. Depuis, va monétiser ma réseau, va conseiller la bisso et comment du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Botenayo.
Botenayo, Ndeko Marius Munga. Opandi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kana biso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Et bon yo kisanga mm-hmm. Na yo ki musique na yo je na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oyo basalaka genre ya musique oyo babengaka slam mais maloba oyo ozoloba na musique na yo eza tellement makasi eza na bozindo makasi ke nalobaki ke lokola ngai nasepeli na yo nakanisi bandeko baza kolanda biso mpe bakosepela na yo yango nalobi nalakisa yo epai na bango alors yebisa biso nanu mvuluzi point 3 outi wapi epi mpo na nini nkombo na yo mvuluzi point 3
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait, ce qui na koki ko se décrire un peu, Mvuluzi 3.0 na bongisi mbuke
3.0, pardon. 3.0. Oui.
En fait, Mvuluzi ezali pour la bandeko bazali ba disons bandeko na biso ni Congo ba bi Mvuluzi ngolo banini, ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ndenge moko ya apporter message quelque part. 3.0 est allé en fonction de la nouvelle technologie, il y a sens, il y a pensée, il y a parole, na acte. Tozali biso to bo tamina ki sasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, tolobaki toluka ndenge to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mwa likabo moke, tolobaki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu m'as dit que les alliés aussi ma réellement ma réalité où tu vivras à Bissonion, son amour pour Nabisso, tu partout dans ma réunion, son parti moi.
Tant que la musique na yo, donc na yo, na yo, et bien singa, tu vois le bakosa, Mvuluzi 3.0, les alliés locaux là, mobique ici, il y a génération, il y a sika oyo, il y a nouvelle technologie. Dengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Tu vois le bon, on peut moins dengwana
bon. Bon, mais, et l'autre côté à solo, il y a que genre la musique na yo, il y a ma kasi, et zo, simba pena batona na motema. Pour la nini oponi comme ça, la musique oyo, slam oyo, tu vois, il y a quel artiste, moko ba sala on a na Congo, mais bazan mingi te kasi yo poni nzela wana pocha mayele na yo pona nini
bon Cela me colle linga moi mon pied car le gola les cambo moi colle lui la brusque le gola moi accident monko na kokola na biso zali ko meka zali ko mekola moi ko yemba mon pied ko meka ko yemba mon pied après to tiki ango to kena ba classe to bosani mon gongo peso ero simba sou mala monte après tant to moni be photo lobi la batu likambo lobi to ko luka genre ni musique kalo to ko ero simba biso to tali kena lo yembo ko zala moi ko koso subitement zala ki sur elo mon ki leka ki neti flash monko je me suis rappelé dans histoire il y a des Comoros et en France ben un grand corps malade. Mm-hmm. On a dit oh pourquoi ils n'ont pas mis caté un stylo, n'a mis caté l'annonce de Rockende. Et c'est comme ça na plume nous a mappé ça. To komi moins loco, to miki ko lobela, to moni qui portait la voix na ko loba sous accompagnement et musique. Ils ont une force mon coupé parce que je vous parle. Ils ont le coup la tata zolbe la moine naie, ils ont le coup la yaya zolbe la lé qui naie. To ndi kwazo reprochen de konaie dans la zone solo la nabino. Donc ils ont un peu et loco on a le moni qui force nango côté nango yangoana.
Donc dans zone kwazo loba, dans zone kwake français zozonga mingi nakati mais bino bozako osa la yango na lingala. Est-ce que to koi koloba que osa la yango pe na français? Est-ce que to koi koloba que lingala les alliés na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bon est bon go penza lingala zali na lolenge moko boye soki yo zali mopandisango webi ke lelo na kat Afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazoyo kama lobata zoka elengi or langue ezalaka kaka na facette ya ko communiquer ezalaka pe na facette ya ko impacter pe azara ndira zaka mema makana molimu mungu boye eke ezalaka ke non soki yuki mutalobelo par exemple espagnol mutazoka poésie sans pourtant yo kama loba lingala pazaka na force na yemu kubu wana zaka nango soki siku bandiko mema message naone lingala batu bazoyo kayo uposa na biso zali te ke batu bayo kabiso bato bazali likolo to denga ba elite te parce que pas si zo kana likolo na katikati nase
na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bandeko na biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako sufri me kote na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezali te bazali koko bakosala fete
bon tozalaka biso na français balobi yango boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc tokoki kosepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai eza na pota tango makambo ezosalama na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi oyo bazoyoka wana est ce que poto yo kapasi wana fo ezala mama aboti yo fo ezala leki ya yo to mwana ya yo to ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redouble ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mosusu baza na kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto asui tambo mwana na biso ezalaki soki okwa nuki te balobaka ose gratinure tokozwa zelo pakoli otika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambango yango moko te ifo mboka mome telema toloba non totelemi likambo
esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence, un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand, leur vie de tumulte a été de plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous, quel est notre tort? Ceux qui parlent nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode saut qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Na moni na banzimbo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musa batu na makambo mingi bataza ko bosa na nzembo mususu oyo na moni yango isali ngai touche ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazaki pasi ko muti kolika na matali kibala na Kinshasa. Est-ce que ezali mission mpona yo ya ko la musa batu mpona ba makambo eza koma na mboka na biso?
Na moni likambo wana nina lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc la makambone la musa qui conscience nangai je me suis dit que si soki ngai na lamuki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mukana likambo wana okomona ke ndenge zali ya biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo batata babimaka basi sacrifia deja bandimake ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hopito na biso ya ba ndako tovandaka siko bato babimaki wana babimaki bake esika mabete babimaki kokende koyiba te babimi na tongo makasi mpona komoluka na kati na moluka na bango likama ekomeli bango eza te ke bazali komona likama ango ezalaki koya baboyi kokima ekweli bango bu subitement mpasi oyo bango bazali kokende koluka kosilisa emi se multiplie fois 10 fois 100 bango bazali kokende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa mais lelo bana wana bakomi ba orfelin lelo bana wana bakomi bazanga bandeko oyo mpasi ebakisami nsu koleka.
Si la vie appartient à ce qui s'élève tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et cola là.
Bonjour papa, bonjour maman.
Nous sommes à tout beau sana. Et Billy Ababo, Timo écoute à Kabiso déjà là qui cherche caca pour la banne. Bah, effort, nous sommes pas si faux batanga. Faux balia, balata, qui se sentit les citoyens. Pour la Billy, maman, il m'a rendu à coma pétata. Et pas mes sous baïa pour la balle qui n'a pas en gros bandima kotika la moussounia bata. En cet instant, fin de l'iso qui t'a sans kokata. Madima qui po bazonga. Liwa et bete libangongonga. Oyo moutalou n'y a boukaka. Mais si bazala qui polo na bomo ya mabota na bango kati ya moulou kati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien et koma ya ba émotion. Ba famille batikali na tension. Kokama batu babima qui pour des bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourd à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'abnégation pour payer les loyers, les dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekuta na kaka tous des hypocrites kin eliki partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna o malheureusement to zalana ta ya kubeta awate alors to ebike musique to komi kokoma na suka resto ebike ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tililo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien ozo espere ke un jour au commissaire au business na yo koma ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyo sa asala ka likambo po azwa lifuta mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience mi solo ezali penza eloko tozo ko kimamba nsima na yango te soki nga na gagner lelo et que bandeko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir kozwa na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazot tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci zali nanu que musique otozo ko sala message otozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi et sengeli to ko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga na loba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima wana ndi kozala ezalo ko la litabisi mais gain na nga ya mutu eza nke to ko mana dikambo mo bwe mutu afani alobite soki nga zali tata esengeli na kibo tata na nga na zala ka boye soki na zali jeune fille lenge mwasi ifo na zala ka boye gain o ya misolo ya mituka nibembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwaki libanga na kata mai po okozela teke vague esalama vague ekolanda na onkaka parceke si libanga esituti mai deja.
Mvuluzi 3.0, merci mingi ya lokola ondimaki kwana na mituna na biso tosepeli makasi na ebite soko ozali na liloba moko ya suka na bato nyonso oyo balandaki yo lilo
na tondi yo botondi mingi na komona ke ondimi koyamba ngai nayebi ke ba auditeur ebele bayebi nanu ngai te bayebi peut-être te toki so mosala tozosala mais yo na monene na yo olobi te nakende kozwa ndeko nalakisa epai ya bato na tondi yo botondi antuka nabengi bato nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo ozokosala mpo bozali komema pe apote na bino eveil pe to réveil te.
Ezalaki liselo kati na Marius Munga na Langanzembo Mvuluzi 3.0 uya sala kamiziki bingami na kombo ya slam kati na poezi na mindule ya ngonde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya Ezalaki papa wa Roma akoti l'hôpital lelo pona mpasi na nzela na ye ya kopema pe akoti kalakuna mwa mikolo esakoli molobeli ya Vatican Matteo Bruini. Société civile ya Lubumbashi na etuka ya Okatanga esengi bolukiluki sima na bokutani ya nzoto pene na tukumi bale na ndambo na mai na Madiundu. Mokambi ya Engumba Bujumbura na Burundi na Bayi Sud Kivu pe HR bakutanaki na Uvira na Ndelo na Burundi pona kolobela bakima bitumba na pesi matondo mito pesi matondo mingi na Fatuma Kala la Limati na Franklin Sidrak tukutana lubi pona sangwe susu ngai kumbo na ngai edi.